Martxoaren amalaua da gaur, martxoak amalau, hilabetea zenbakitan jarriko bagenu iru amalau, pi zenbakia bezala. Horregatik da gaur, nazioarteko pi eguna, iru amalau, pi eguna. Zenbaki konstantea, irrazionala eta matematiketan eta fizikan oso erabilgarri izan dena historian zehar. Larry Shaw, fizikariaren ideia izan zen, martxoaren amalaua, pi zenbakiaren eguna ospatzea. Eta lortu zuen, 2009 urtetik aurrera ofizialki Pi Day edo Pi eguna ospatzen da gaurko egunez. Baina ez hori bakarrik, gaur gainera Albert Einstein, fizikariaren urte urrena da, gaurko egunez jaio baitzen 1869 urtean. Alegia, biziri balego gaur 140 urte beteko zituzkeen Albert Einstein zientzilariak. Maialen Otermin, Maialen egunon?
Egunon, Manu.
Non zaude, Maialen?
Ba begira, etorri naiz Eureka Zientzia Museora, sarreran duten Einsteinen estatuaren ondora, baina uriari du, eta barrura sartu gara, hemen bulego batetan gaude.
Kanpoan estatua daukate esan diguzu, Eureka Zientzia Museo.
Bai, gogoratuko duzu gainera, Manu, Darwinen eguna izan zenean orain gutxi, bertara etorren nintzela Arantxa Butronekin hitz egitera, museoko marketing teknikariarekin. Uh-huh. Arantxa, egunon.
Kaixo, egunon.
Kaixo, Arantxa.
Kaixo.
Bai, zurekin Arantxa. Bai. Zurekin
Arantxa.
Epelean, ez da? Kanpoan euriari du eta barruan goxo. Bueno, zurekin Arantxa, Darwinen pasadizoak ezagutu genituen bai, ezkondu ala ez erabakitzeko aldekoen eta kontrakoen zerrenda egin zuela, eta horrelakoak, eh?
Eta bere lengusinarekin ezkondu zela, eta animalia esoktikoak jatea gustatzen zitzaiola. Mm-hmm. Ba gaur, Einsteinen bizitzan zentratu nahiko genuke, gainera gogoratu behar dugu, joan den astean, bertan, Einsteinek berak eskuz idatzitako idazlan batzuk argitaratu zirela, hausnarketa zientifiko eta pertsonalez betetakoak. Besteak beste, ba, atomoek egiten duten argiaren xurgaketa zari zen, honek gerora, ba, laserrizpien teorierarako lagungarriak izango zirenak. Mm-hmm. Arantxa, badakigu bere formula, E berdin MC berbi, munduko ezagunenetakoa dela, erlatibitatearen teoriagatik ere ezaguna dela, baina zer dakigu bere bizitzaz? Umetan nolakoa zen?
Bueno, Manuk esan bezala, 1869 urtean jaio zen Alemanian, baina baita ere Suitzar eta Austrial nazionalitatea hartu zuen, uh-huh. Eta estatu batuetan amaitu zuen. Uh-huh. Zere bere aia, omen zan ingenieratza. Eta, bueno, ingenieroa zenez, negozioetan arazoak izan zituela, pos, Suitzara mugitu ziren. Uhum. Baina, bera, txikitan, ume gizan eta buru handia omen zen. Jaio zenean, malformazioaren bat edo zuela, edo hitz egiteko zailtasunak bazituen.
Abai, eh?
Oso polik hitz egiten zuen, baina, bueno, antza denez, 9 urtekin aurrera, pos, ondo hitz egiten hasi zen, eta, bueno, aurrera ateratzen
hasi zen. Hasiera batean pentsatzen zuten igual malformazioaren bat edukiko zuela, baina, bueno, ume normala zen, ez?
Bai.
Eta ikasketak, edo, Arantxa?
Buf, ba, oso ikasle txarro mentzen historian, geografian, letretan, selektibitateare ez zuen gainditu.
Begira.
Baina, zientziak gainditu zituen, eta oso ondo gainera. Bera askenik fizikari eta matematikaria izateaz lortu zuen.
Uh-huh. Bai.
Eta hasiera batean Suitzako patente bulegoetan lanean hasi zela, ba begira, 1905 erlatibitate teoria atera zuen, burutu zuen.
Zientziak ondo eramaten zituen, ez da?
Bai.
Eta baina noiz piztu zitzaion zientziarekiko interesa?
Berak 5 urte zituela, ba, gaixorik zegoela, antza denez bere aitak oparitu zion iparorratz bat.
Uh-huh.
Eta bera azpertuta zegonez, hasi zen iparorratz hori mugitzen, eta konturatu zen, ba, badaudela indarrak gure inguruan. Uh-huh.
Eta naiz eta iparrorratza ez mugitu, ba horratzak norabide bera markatzen zuela igual, ez?
Ta hortik ja ateratako saletazuna. Ordun ja hasitzen ja bera.
Teoria dedikatu izan zientziara guztiz.
Ba, bueno, ari gara Albert Einsteini buruz, bere bizitza repasatzen ari gara, Arantzaren eskutik. Bueno, bitxikeriak, ze bitxikeria asko dago eta bitxikeria
oso dira politak.
Oso mamitsuak. Adibidez, etzekien kotxeak gidatzen, etzen gauza txofer izateko, Arantza.
Horixe, etzekien gidatzen eta txofer bat kontratatu zuen. Eta bolada batez, antza denez, hitzaldi bat eman behar zuen Berlinen, eta denbora pasala, hitzaldi berdina eman, eta aspertu egin zen. Eta orduan, zer egin zuen? Txoferrari bere erropa pasa, txoferrak dena hitzaldia buruz belarri ikasi, eta txoferrak eman zuen hitzaldi hori.
Txoferrak ikasi zuen buruz, zera, Einsteinen hitzaldia?
Hoxe, dena goiti bera, eta dena ondo atea omen zen, baino publikoko batek galdera bat egin, galdera zail bat, eta beak esan zuen, ene ba, hain galdera arrexa da hori, nere txoferrari galdetu hori ba.
Eta karo, txoferra Einstein bera zan ez da?
Hoxe.
Beraz ondo atera zen zera ataka horretatik, zera
bai,
txoferra, ez?
Bai, eartezko gaina.
Gero Arantxa, normalean, bueno, Googleen bere irudiak edo bilatzen baldin baditugu, beti grisez jazten zela ikusi dugu, edo ikusi daiteke.
Bai, beti grisez jantzita eta antzadenez Facebookeko sortzailea eta
bai,
Appleko...
Mark Zuckerberg.
Bai, lehendakaria, horren tendentziaren edo jarraipena.
Haiman diote.
Bai. Jazkera.
Egia da, eurak ere askotan gehienetan grisez jantzen dira.
Gainera, esan beharra dago, hortaz aparte, biolin jole aparte izan zela.
Abegira.
Bere amak erakutsi omen zian. Abegira. Eta oso amorratu da zen.
Zientzialari askok musikarekin ere horrelako lotura aurkitzen dute. Eta aizu bizitza pribatuari buruz.
Hori, bikotea, emaztea.
Txaskarrilloak.
Bai, bueno, bere ikaskide batekin eskondu zen. Maliba Amerikantza denez, fisikaria eta matematikaria. Eta egia esateko Einsteinen aurkikuntzetan asko kolaboratu zuen.
Baina meritu guztia senarrak hartu zuen.
Bai, egia esateko, bai, gizonak, bai. Bi zeme izan zituzten, bueno, esan beharra dago, ezkondu baino lehen alaba bat izan zutela. Eta alaba hori antza denez adopzioan eman zutela.
Bai,
Gero eskondu ziren, bi seme alaba izan, seme zarrena antza denez Estatu Batuetara joan zen, eta seme txikiena eskizofrenia edo izan da, internatu omen zuten, eta bertan Suizan hil omen zen.
Eta zeharreman zuten, ze adibidez Maliba Amerik matematikaria zen, eta esaten da, bere teorian asko lagundu zuela, baina aitortzarik etzuen jaso, eta eskutiz batean idatzi omen zion, ez nigandik afekturik espero, eta hitz egiten dizudanean berehala erantzun. Alegia, etzen oso gizon maitagarria.
Hor, idatzen bat ere maitagarria, eta bueno, horren ondorioz banatu egin ziren. Dibortziatu ondoren, eta bueno, baita ere komentatu behar deguna da, maitale pila zituela.
Ara.
Sei bat, eta bere emaztea jakinean zegoela.
Emazte berria, berriro eskondu zen.
Claro, dibortziatu ondoren, antza denez bere lehengusinarekin eskondu omen zen.
Ara, Darwin bezala?
Bai, Elsa omen zaukan izena. Baina lehengusina baino lehen, bere alabari galdetu omen zion, abernaizun berarekin eskondu.
Lehengusinaren alabari.
Alabari antza denez. Eta
kalabazak eman zizkion.
Hoxe, tardun lehengusina aukeratu zuen, hirugarren erremedio bezala. Osea, bai, maitale asko.
B plan bat bazuen.
Bai, hoxe. Eta hor txibilizian.
Eta, garaiko famatuekin ere harremana izan zuen, ez da? Ze, bueno, garai horretan adibidez, Marilyn Monroe eta horrelako artistekin ere harremana izan zuela esaten da.
Bai, behin Marilyn Monroeekin, anekdota badago, topo egin zuen eta Marilynek esan omen zion, eskondu beharko ginateke eta ume bat eduki. Imaginatzen alduzu zen olako edertasunarekin eta zinteligentziarekin, eta Einsteinek esan omen zion, bueno, eta baliteke alderantzizko esperimentu ateatzia, nire zea itxura izatia eta zure koefizientia, zure adimena, baina, bueno, horreren arira nik ustez Marilyn Monroeren adimen koefizientea Einsteinena baino altuagoa zela,
ez? Hori esaten da, hori esaten da, Marilyn Monroeen adimen koefizientea 165koa zela, okerrezpa naiz, eta Einsteinena 160koa. Gertatzen dena da, Marilynek beste karrera batera bideratu zuela bere jakintasun hori.
Bera adimena, inteligentzia.
Bai.
Topo dintzen baitere Charles Chaplinekin, ez da?
Bai,
festa batean topo egin zuen, eta Einsteinek esan zion, asko miresten zula, eta bere artea oso unibertsala zela. mundu guztiak ulertzen zuela, eta miresten zuela, eta Chaplinek ordea zer erantzun zion. Ba, zurea oraindik hobea da, baina inorrek ez du ezer ulertzen, ezer esaten dezunaz. Claro, bere teoriak eta oso komplikatu azielako, ez?
Nik uste, aipatu behar dugula nahi eta ez, Einsteinen argazkirik ezagunena, ez da?
Mingainaterta.
Googleen, hori da, bai, Manu.
Mingainaterta, bai, ez?
Egia da. Justo bere urte betetzeguna zelan, ikuste turi 72 urte edo bete zituen eta festa bat egin zioten Bryanstonen. Ze, claro, esan dugu Alemanian jaio zela, gero Suizara joan ziren, Austriara
eta Estatu Batuetara joan zela, ez?
Bai, nazien egoera handitu zenean, pues Estatu Batuetan gelditu zen. Bera judua zelako, bai? Orduan etxera zijoala, festean ondoren autoan, pues antza denez argazkilari pila bat bere atzetik eta bera ja nazkatuka kokoteraino zegoen eta antza denez
gaur egungo celebrityak bezala ez.
Bai, hoxe paparazzi antzekoak eta Artur Sase argazkilari batek atera mentzion argazki bat eta mingaina aterata.
Eta aterazien ja nazkatuta zegoelako eta bai, argazkilariei ba
bai.
Nola baita ize hartzera bidaltzeko keinu bat eginez, ez?
Hori da. Eta bueno, ba erabaki zuten askenikan argitaratzea argazkia eta bitu Einsteini grazia egin zion argazki horrek harro sentitu zen berekiko eta bere gabonetako krismazak argizki horrekin bidali zion.
Bai, eh?
Beraz, joe, bazaukan umorea gizonak, eh?
Umore bueno.
Berezia. Bai, berezia, baina, bueno.
Egia da baita ere, gaur egun poster askotan ere irudi hori agertzen dela. Ez, Manu?
Bai, bai, nik bintzate Albert Einstein esan, eta lehen da bizi irudi hori etortzen zait, eh? Mingaina
eta meme zen. Eta montaje bai, asko egin dira bai, ere argazki horrekin.
Bai.
Esan duzu, 72 urtekin gertatu zela edo atera ziotela argazki hori, eta handik gutxira hiltzen, ez da?
Bai, 1945 urtean Princetonen Estatu Batuetan hiltzen, 76 urterekin. Aneurisma baten gatik, eta bere burua, bere buru murmuina ikerketa objektu izan zen.
Ikertzeko, ba, bere inteligentzia neurtzeko edo.
Zergatia, eta, bueno, hainbat zatitan banatu zuten, bere murmuina, eta hainbat ikerketa egin alizateko.
Bueno, bukatzeko eta, igual, aipatu bai. Ditzako, bai, zer esan dizen nuen erantxa? Eten egin dizut.
Bueno, nahi nun pixka bat lotu, lehen esandakoa ze matematikari bati buruz egon gehala hitz egiten, bere lehenengo emaztea,
bai, Mariba.
Baino, gu kasualidadez zeurekan, orain daukagu emakume zientzilarien erakusketa bat. Eta bertan, Emil Noether, baita ere matematikari ospetxeen etariko bat omen zen, eta asko lagundu omen zion erlatibitate teoria
bai,
lantzen.
Orduan emakume dexente eduki zituen inguruan Einsteinek eta merito guztia berak hartu zuen.
Hori da, eta horrin ba hori gonbidatzen zaituztela ba erakusketa horretara etortzea joku badaukagulako eta bertan txartel familiar bat lortzeko.
Begira, hemen entzule batek bere ekarpen egin nahi izan du, hemen entzule batek ekarpen egin nahi izan du txiste da bidali digu, esaten du bi ikasle fisikako liburuko argazki bati begira. Albert Einstein ze tipo itxusia, ez da horren besterako, itxusia bera naia Frank, Frankenstein. Bueno, ez da hon gaizki, txistea. Bueno, bukatzeko, Frankenstein ez, Albert Einstein
buruzko. Einstein,
bale, esaldi borobil batzuk, izan honek esan dakoak. Maialen?
Ba, dexente daude, baten bate aukeratzeagatik, badibidez, adimena parasuta bezalakoa da, zabalik badugu bakarrik funtzionatzen du. Bueno, agona da. Beste bat ere, eromena gauza bera behin taberriz egitea da, eta emaitza ezberdinen baten zain egotea. Hori ere, bueno, aplikagarria ez da, eguneroko bizitzan.
Bai. Beste bat izan daiteke, akatzen bat egin ez duena, ez da ino zerbait berria egiten saiatu.
Hori egia da. Eta ezagunenetakoa edo, ergelkeria eta genioaren arteko ezberdintasuna da, genioak mugak dituela. Eta beste modu batera ere esan zuen gauza bera. Bi gauza dira mugagabeak, gizakiaren ergeltasuna eta unibertsoa. Eta unibertsoarekin zalantzak dauzkat.
Oso ondo, ba, Arantxa Butrón, Euroka Zientzia Museoko marketing teknikari, eskarek asko auguste kontatzeagatik.
Zuei.
Bueno, eta gonbidapena emakume matematikarien erakusketa ikusteko, ez
ikusteko.
Da? Eureka Zientzia Museoan.
Bai.
Bai, oso ondo. Eta hori da, eta Eureka Museora agertu, eta argazkia atera genezake selfie bat Albert Einsteinen ondoan,
bai,
da?
Bai, bai. Gaur ezaia izan dugu, ba, euriari zuelako. Pena, hortik egin nahi genuen konexioa, baina ez da posible.
Beste baten izango da. Arantxa, bai. Maialen, gero arte.
Agur.
Aio.